Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål stillede EU sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og for få uger siden blev konklusionerne præsenteret under en storslået ceremoni i Europaparlamentet. Men er de europæiske borgere og politikere nået frem til de rette løsninger? Det spørger mine gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Johannes Henriksen, du er debat- og nyhedsredaktør på Kristelig Dagblad.
Det er korrekt.
Og til dig, Niels Jespersen, chefredaktør på netavisen Pio.
Jo, tak.
Kan du sige lidt om, hvad er det for en avis, netavisen Pio?
Jamen, det er et socialdemokratisk netmedie, som ja, vi skriver om arbejdsmarkedet primært og dansk politik. Vi får støtte blandt andet af nogle fagforeninger, så det er sådan der, vores interesse og hjerte ligger.
Ja. Og der kan enhver gå ind på den side og læse jeres
artikler? Det er fuldstændig gratis. Der er ikke nogen betalingsmål.
Nej, så det kan stå frit for seerne her, hvis de får interesse for det, efter de har hørt dig i dag. Og Johannes, du er debat- og nyhedsredaktør på Kristelig Dagblad. Hvad er det for en avis, og hvad går du at lave der?
Kristelig Dagblad er et dagblad, som har fokus på tro, etik og eksistens, på værdipolitik, på alt det, der betyder noget i menneskers liv. Vi vægter også international politik og Europa højt i vores dækning, og især spørgsmål om det europæiske fællesskab, europæisk historie, europæiske rødder og identitet. Og som nyheds- og debatredaktør, jamen så prøver vi at levere indhold til nogle læsere, der prioriterer ordentlighed og bredde i nyhedsdækningen. Så der er tryk på, og vi har mange gode læsere, ja, som følger med.
Og det er netop det her spørgsmål om europæisk identitet, som vi skal tale om i dag. Det er et spørgsmål, som har hjemsøgt europæisk politik i mange år, som virkelig er splittende. Det er som om, vi ikke rigtig kan blive enige med os selv om, hvad det overhovedet vil sige at være europæer. Hvad er det egentlig? Hvad vil det sige at være europæer? Hvorfor er vi så meget i tvivl?
Jamen, det vil også historisk have betydet mange forskellige ting, altså. Og det, vi ser lige nu, er vel også lidt en anomali, fordi at vi har faktisk haft en fælles europæisk tradition eller identitet det meste af Europas historie, men den har været først båret af kirken, altså den katolske kirke havde sit eget sprog, latin, som var for kosmopolitterne, og siden overtog aristokratiet, kan man sige, den rolle, og giftede sig ind i hinandens fyrstehuse, og de har jo båret, kan man sige, en fælles europæisk identitet, men med sekularisering og demokratisering, så har man jo så har de eliter spiller jo ikke den samme rolle igen, og så har man så fået nationalstaterne, og der har man ikke i samme grad haft den samme form for sådan eliteintegration, men det er jo nok det, der er ved at ske nu, eller i hvert fald er sket siden 2. verdenskrig ved oprettelsen af EU.
Det er, at man får en integration igen.
Man får i hvert fald en eliteintegration, ja. Og så har man jo så den samme udfordring, som man jo også har haft, ja, fra middelalderen, sikkert tidligere, op igennem renaissancen, at du har en elite, der er meget integreret med hinanden, værdimæssigt, men også økonomisk, også i forhold til det arbejdsmarked, som de benytter sig af, som også er internationalt, og så har du nogle nationalstater, hvor de fleste mennesker stadig i meget høj grad lever i nogle kredsløb, hvor man mest er forbundet til folk, der deler ens sprog og kultur og historie.
Hvorfor tror du, Johannes, at europæerne er så splittet i spørgsmålet om, hvad det egentlig vil sige at være europæer? Fordi tidligere, der diskuterede man jo slet ikke sådan noget. Det var bare noget, det var nærmest givet, at alle vidste, hvad det vil sige at være europæer. Men nu er det, som om vi er blevet i tvivl.
Ja, det ved jeg ikke, om folk altid har vidst. Der har nok altid været, som Niels også var inde på, en eliteoffentlighed, altså en gruppe af europæere, som orienterede sig på forskellige sprog og orienterede sig i europæisk litteratur og diskuterede fælles spørgsmål. Men jeg mener ikke, man i dag kan tale om en folkeligt forankret europæisk identitet. Vi har et europæisk samarbejde, et politisk fællesskab, men at forstå sig som europæer og forstå noget entydigt ved det, det tror jeg meget få mennesker vil gøre. Det er ikke sådan, at de ikke forbinder noget med det europæiske, og hvis du sætter Europa i forhold til Asien eller i forhold til andre verdensdele, så vil mange nok kunne fremhæve noget med rule of law eller menneskerettigheder, og den slags værdier, franske franske idealer om frihed, lighed og broderskab og den slags. Men det er jo ikke sådan noget, der er top of mind ved folk, hvis du går ud og spørger på gader og stræder. Så Europa har et problem med fraværet af en folkeligt forankret identitet, og de har heller ikke en fælles offentlighed. Og det hænger sammen med, at vi heller ikke har et fælles sprog. Mange kan tale engelsk, men vi har jo ikke fælles engelske medier, som vi orienterer os i samtidig, for eksempel.
Det er jo noget af det, som man ofte diskuterer i EU, og man har alle mulige programmer for at fremme netop en europæisk offentlighed, europæiske medier, en fælles europæisk samtale. Og ofte i Danmark siger vi, at den findes ikke. Men ude i Europa, i Frankrig, Tyskland, der taler aviserne faktisk nogle gange sammen. Der er der en debat på tværs af lande i visse spørgsmål. Er det ikke også et spørgsmål om, at Danmark ikke er en del af den samtale, snarere end at samtalen slet ikke findes?
Jo, 100%. Altså, det kan man sige, har det faktisk også været sådan historisk, at man har haft Habsburgerne og Valoarerne og de forskellige store fyrstehuse, som har lavet sådan det store diplomati mellem hinanden, og så har der været de her periferinationer, også og hollænderne og også britterne, før de sådan får det imperie selv, der sådan set har lidt orienteret sig, man har været på ja, periferien af de her af den her fælles offentlighed, så det er sådan set også noget, man har set før.
Ja, og det, som man også fokuserer på fra konferencens side, det er at sige, at vi skal gøre noget med det med medierne. Altså det er igen den samme trylleformular, som man har brugt i årtier, men det har ikke rigtig virket, hvis jeg skal tro dig, Johannes. Hvad kunne man gøre for at få det til at virke?
Jo, men altså, på Kristeligt Dagblad prioriterer vi Europastoffet højt, og det synes jeg også, der er andre medier, der lejlighedsvist gør, men at forestille sig, at medier over en bred kamp og digitale medier, alle mulige andre platforme i dag, skulle tage fat i EU-spørgsmål og løfte dem, så der bliver etableret en fælles europæisk offentlighed, som Danmark kan træde ind i. Det har jeg svært ved at se for mig. Altså, der har altid været folk, der har drømt om at etablere den her offentlighed. En filosof som tyske Habermas taler ofte om behovet for den her fælles europæiske offentlighed. Men jeg ser den ikke rigtig materialisere sig. Hvis nu har der været den her proces, du henviser til en konference om Europas fremtid, og hvis du... Det er jo et godt initiativ, og så står man i Bruxelles og taler om, at nu er man imponeret over det engagement, der har været, og hvordan landene har meldt ind og sådan noget. Men jeg tror, man skal lede ret længe sådan, på gågaden i Kolding for at finde nogen, der kender til den drøftelse, der har været om Europas identitet. Og det har måske heller ikke været ambitionen. Men jeg har bare svært ved at se det blive folkeligt forankret. Så det er ikke, fordi jeg er meget, meget modløs. Det er, fordi jeg tror, at Europa er en forening af nationale identiteter. Jeg tror, det er der, folk har et fælles sprog og en fælles offentlighed, som de først og fremmest finder mening i. Og det ser jeg ikke umiddelbart som et problem.
Ofte fremhæver vi jo europæiske værdier som det, der binder os sammen. Sådan noget som menneskerettigheder, retsstatsprincipper, demokrati. Men her i konferencen, der når man altså frem til et forslag om, at man skal gøre de europæiske værdier mere forståelige for almindelige europæere. Og så er der en lang række initiativer til, hvordan man kan gøre det, og det er det samme i forhold til en fælles offentlighed, støtte europæiske medier. Men mangler europæerne egentlig en forståelse for, hvad der er europæiske værdier? Altså er det fordi folk går rundt og ikke ved, at demokrati er en europæisk værdi?
Nej, det vil jeg tro, de fleste gør, og de er jo også reelle nok, og så også, det er jo så ikke alle europæere, der abonnerer på de der så høj grad. Men jeg synes jo, det der har jo nemt sådan lidt element sådan astroturfing i, ikke? Altså, du har en elite, der gerne vil sådan skabe et folk, der sådan kan underbygge, fordi man kan godt se, der mangler et folkeligt fundament over de her ting, men jeg vil bare sige, altså en fælles identitet er jo båret af nogle andre ting, altså den kommer jo af, at man har nogle fælles oplevelser sammen, at man har haft nogle fælles interesser, og en stor del af det europæiske projekt, eller EU's projekt, er jo også den her økonomiske liberalisering, globalisering, som jo i høj grad handler om at spille folk ud mod hinanden. Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis du er en del af eliten, jamen så er det at møde andre folk fra din egen stand, er jo noget, der skaber solidaritet og noget, der skaber en blandet ægteskab og sådan ting. Men for mange millioner europæere, så er det jo i høj grad noget, hvor du oplever, at der kommer nogle folk og underbyder dine arbejdsvilkår, som ikke organiserer sig i fagforeninger, som er med til at skabe en forråelse af arbejdsmarkedet, som er den kultur, de måske kommer fra. Og der er det jo ikke sådan, at kendskab kalder venskab, skaber venskab. Altså, der handler det jo mere om at prøve at spille folk ud mod hinanden for at sænke baren for eksempel for lønmodtagerrettigheder. Når man gør sådan nogle ting der, så får man jo også, vil jeg jo sige, en sund skepsis fra brede dele af befolkningen imod yderligere integration. Og man misser de der kulturelle fælles øjeblikke, som skulle skabe den her sådan organiske, sådan rigtige europæiske identitet. Og ikke det der ovenfra ned, nu har vi betalt nogen fra den snakkende klasse, os tre, for at sidde og diskutere det i et studie.
Ja. For et par år siden, der havde jeg et meget interessant interview med den unge tyske forfatter Simon Strauss her på kanalen, søn af Boto Strauss. Han sagde, at da man byggede Europa, gjorde man det forkert. Man byggede det på økonomi, men man skulle have startet omvendt. Man skulle have bygget det på kultur. Det er det, der binder os sammen. Så man skulle være startet med det kulturelle, og så bygge det økonomiske samarbejde ovenpå. I stedet for at bygge det økonomiske, teknokratiske samarbejde, og så prøve at få kulturen med til sidst.
Jo,
har han en pointe i det? Det er det, der er
jeg tror galt. Godt, jeg forstår, hvad han sigter til, at, altså, at det moderne europæiske fællesskab, for vi skal også lige huske, at Europa er jo ikke bygget efter 2. verdenskrig. Det er klart, at der var en genopretning, for at sige det mildt, og det moderne Europa er blevet til i de årtier. Og der har man valgt at fokusere på økonomi og på teknokratiske ting. Jamen, jeg tror stadigvæk bare ikke, at man oppefra og ned kan skabe den her identitet. Altså, at vi, nu skal vi have en europæisk kultur, og så sætter vi os sammen og finder ud af, hvad det skal være. Det er noget, der bliver til af en historisk nødvendighed. Og 2. verdenskrig var en historisk nødvendighed, som var med til at etablere behovet for et fredeligt samarbejde. Og Europa er jo i nogen grad bundet sammen af en meget dyster fortid. Vi har slået hinanden ihjel i århundreder, og det kan vi glemme nogle gange i fredelig Danmark, fordi det er ret lang tid siden, vi tog del i den slags. Men vi er jo altså for ganske nylig med krigen i Ukraine blevet mindet om, at det ikke kun er fortid. Og det håber jeg jo ikke bliver et tilbagefald til et meget krigerisk og blodigt Europa, men jeg håber, det bliver et wake-up call, så man forstår, at freden ikke bare er noget, der har indfundet sig en gang for alle, men er noget, der skal kæmpes for.
I den her serie har vi også indhentet reaktioner fra seerne, og vi har et spørgsmål fra en, som spørger, hvilken betydning har kristendom for europæisk identitet? Og det er, hvad jeg skulle spørge dig om det, Johannes.
Ja, men det er et stort og ualmindeligt interessant spørgsmål. Man kan sige, altså nu vi taler om det moderne Europas tilblivelse, så er det jo væsentligt at være opmærksom på, at det i vidt omfang var et katolsk udtænkt projekt. Altså EU-institutionen først og fremmest, men også de andre overstatslige samarbejder. Det var folk som franske Schumann og Jean Monnet, Konrad Adenauer, den tyske kansler. Det var et i virkeligheden i åndelig forstand et katolsk samarbejde om fred og samhandel. Og så er jo så det mere protestantiske Nordeuropa sidenhen kommet med i det fællesskab. Og det er det går jo nogenlunde, men det er jo aldrig blevet fuldt integreret. Altså i den forstand, at vi fortsat i Danmark og i andre protestantiske lande har en vis skepsis for den totale integration med kontinentet, og måske en anden forståelse af suverænitet, og ikke så stort et ønske om det overstatslige samarbejde. Vi lægger måske mere vægt på mellemstatsligt samarbejde og en lidt anden forståelse af suverænitet. Det har rødder, tror jeg, i forskellen mellem protestantisme og katolicisme og i forholdet mellem kirke og stat, hvor kirke og stat i de protestantiske lande historisk har været en meget stærk enhed, og det, der ligger uden for den enhed, har man i en eller anden grad opfattet som en trussel eller noget, man skulle være på vagt overfor. Det tror jeg er nogle mekanismer, der stadigvæk virker, selvom det ikke er noget, man tænker over til daglig.
Men er Europa et kristent kontinent?
Jamen, det vil jeg jo sige, at kristendommen er... det er umuligt at tænke Europa uden kristendommen. Men hver gang det skal nedfældes på papir, og man skal aftale, hvordan det skal skrives ind i præambler og sådan noget, så giver det jo en masse sværslag, fordi der er ikke konsensus om, hvad det så er for en kristendom, og hvad det konkret betyder. Men jeg mener ikke, man kan tænke en europæisk identitet uden kristendom. Det betyder ikke, at andre religioner ikke på velfungerende vis kan være en del af det. Men, Men kristendommen hører med, ja. Absolut.
Hvordan ser du på det, Niels, som repræsentant for venstrefløjen, som jo har været sekulær og kæmpet mod kirken? Men er kristendommen ikke en del af europæisk identitet?
Jo, lande som Albanien og Bosnien er jo evident i Europa, og de er ikke kristne, de er muslimske. Men det er selvfølgelig jo, kernelandene er kristne. Altså, der er jo et helt apparat af sådan fælles sprog og forståelser og værdier, som man har med for kristendommen, som også er fælles for protestanterne og katolikkerne. Men jeg ser jo nok mere altså, i Europa, som jeg synes, inde i analysen der, altså, Europas nyere historie er jo mere præget af sådan modsætningsforholdene, og det er nok mere der, jeg også ser det altså, i dag, at vi... Altså, vi er stadig den her periferination, altså EU spiller lidt den samme rolle som den katolske kirke, som det gamle tysk-romerske imperie gjorde, og hvor vi op nordpå prøver lidt at passe os ind, og hvis vi ser vores snit, så kan vi måske endda ride ned med svenske kongen og plyndre nogle klostre. Ej, det gør vi ikke så meget mere. Men og med fraværet af England, altså, så kan man så sige, at den her protestantiske blok er jo blevet meget svagere i Europa. Altså, nu er det vitterligt igen periferibinationerne, som skal orientere sig imod det her tysk-franske, jeg ved også godt, Tyskland ikke er katolsk land som sådan, samarbejde. Så ja, altså, det er ingen tvivl om, at der er en fælles nogle værdier, man trækker på, som går tilbage til kristendommen, men hvordan det rent faktisk giver sig politisk til udtryk, synes jeg ikke er sådan helt entydigt. Ja.
Det er i hvert fald noget, man har diskuteret meget i europæiske sammenhæng gennem mange år, som du var
inde på. Og jeg siger, at jeg er ikke sikker på, at det er en god idé at basere for meget af EU på det her. Altså, nu nævnte du det med kultur før. Det er jeg jo skeptisk over, for jeg vil sige, der hvor europæerne faktisk har noget til fælles, det er jo det økonomiske. Nu var jeg lidt efter det indre marked tidligere, men det er jo en kæmpe succes. Altså, det er jo noget, som alle europæere kan se en fornuftig, og det er også derfor, danskerne bakker op om EU, da de kan se, hvilken omkostning det har for briterne at trække sig ud. Og det samme med at prøve at basere en eller anden form for fælles kristen identitet, det vil jeg se nok nærmere som en kilde til splid, og noget, der vil trække det europæiske projekt fra hinanden. Altså, der tror jeg, at det her byråkrati, som vi pukler lidt på, men som vi jo har brug for, som også er fornuftigt nok langt af vejen, altså, det er nok mere det, at hvor der rent faktisk er nogle fælles interesser, som europæere fra Nordkap til Grækenland, de kan se fornuften i.
Hvad siger det egentlig om den her konference og tilstanden i Europa, at man overhovedet ikke berører spørgsmålet om kristendommen?
Jamen, jeg synes, det er en... Jeg synes, man bør have mod til at tage diskussionen, men jeg er så måske også tilbøjelig til at være enig med Niels i, at det der med at skulle have nogle bestemte ord om kristendommen nedfældet, det er måske ikke den for mig at se mest afgørende kamp lige nu. Jeg tror, at det står uden for diskussionen, som jeg ser det, at Europa har kristne rødder, og det virker på forskellige måder i folks liv. Og så har vi i de enkelte lande nogle forskellige forhold mellem stat og kirke, og vi har ikke en model for det, og jeg tror, det er godt sådan. Det tror jeg ikke er noget, man skal gå ind og pille ved. Men så jeg tror, det er langt vigtigere for Europa at adressere nogle af de politiske spørgsmål, som borgerne er optaget af. Altså, det er spørgsmål om ydre grænse, det er spørgsmål om at kunne svare på en ny verdensorden over for Kina og Rusland. Altså, i stedet for at være et center for detailregulering, som giver frustrationer mange steder. Jeg tror, at opbakningen til EU-institutionen og forståelsen af Europas historiske og aktuelle behov for samarbejde er jo stort i de her år. Det kræver jo ikke ret meget fantasi, når man kigger rundt i verden. Altså, at man godt kan se behovet for, at Danmark og andre lande i Europa samarbejder i den her situation. Det er et godt udgangspunkt, og så synes jeg, man skal adressere det ved at tage fat på de store problemer, og så måske lade mere på detaljeområdet, og også på nogle af de vigtige spørgsmål omkring arbejdsmarkedet, og hvordan velfærdsordninger skrues sammen, være op til de enkelte medlemsstater.
Det har fyldt meget også efter den nye kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterede sin kommissær for, med den engelske titel, Protecting Our European Way of Life, altså at beskytte vores europæiske levevis. Og kommissionen, det er jo lidt som en regering, så vi har simpelthen fået en minister for at beskytte europæisk levevis, og derved også jo identitet. Det skabte et voldsomt drama at bruge den titel, fordi mange mente, det var simpelthen et knæfald for højrepopulisme, ligefrem fascistisk. Er I enige i det?
Nej, absolut ikke.
Er der brug for sådan en kommissær?
Nej, jeg tvivler om, hvad kommissæren kommer til at udrette, men altså selve forståelsen af, at europæisk levevis, det er ikke sådan, at jeg forestiller mig, at der er en eller anden essens, vi kan finde et eller andet sted, et stykke nede i Tyskland, og det er den europæiske levevis. Det har selvfølgelig mange forskellige udtryksformer, men at vi har en forståelse og en vægtning af frihed, at vi har en vægtning af rule of law, som det hedder på moderne europæisk, den slags ting, det er ikke nogen selvfølge længere, og det er noget, der skal kæmpes for, og som andre store magter ude i verden godt vil blande sig i og have indflydelse på, hvis de kunne. Så det er en stor opgave, og det er et forsvar, ikke i militær forstand, men noget, der skal kæmpes for politisk. Så det synes jeg er en rigtig prioritering.
Det er en rigtig prioritering. Ser du en trussel mod europæisk levevis, Niels?
Ja, det gør jeg, men det ser jeg jo også fra EU. Jeg synes, altså det her, jeg anerkender, der er et paradoks i min politiske tænkning, hvor jeg synes, altså alle de problemer, jeg anerkender, kan jeg jo godt se, at det skal du blandt andet, det skal du have EU til at løse. Altså Ukrainekrigen, flygtningekrisen, klimakrise, the banks, altså sådan, det er jo evident, at det kan nationalstaterne ikke håndtere. Det vi bare ofte ser, det er, at EU aktivt er med til at gøre de her kriser værre. Og det er jo også der, det er jo det, der gør mig skeptisk over for sådan nogle ting, fordi ja, jeg er jo enig, altså alt det rule of law og sådan ting, det er vi jo fuldstændig enige om, men altså, der er jo så også dem, der vil argumentere for, jamen rule of law, det er også, at der ikke må komme en fagforening og kræve, at du skal tegne overenskomst, det skal du have lov til at kunne ringe til politiet og slippe for dem. At rule of law, det er også, at ligegyldigt hvor meget kriminalitet du sådan set begår i et land, så vil du aldrig kunne udvises. Altså, og hvis det bliver brugt til de her ting, jamen, så er jeg jo imod det. Men hvis det handler om at slå Ungarn oven i hovedet, sådan så de genindfører en retsstat, så er jeg glad for det. Selvom jeg også godt anerkender, at give tyskerne magten til at knøfle Ungarn, jamen den magt kan jo så også vendes mod os på et eller andet tidspunkt. Men jeg anerkender jo, at det er ikke noget, nationalstaterne kan fikse de her ting, så du er også nødt til at have en eller anden form for international organisering af det, og det er også det, der i sidste ende gør, at på al min skepsis, så er jeg stor tilhænger af, at Danmark placerer sig så centralt som muligt i det europæiske projekt, fordi at de her ting kommer til at ske uanset hvad, og så kan vi lige så godt prøve at påvirke det og lade det til farve af vores interesser.
Grunden til, at kritikere kalder det et knæfald for højrepopulisme, det er fordi, de mener, at det her, det kobler migration med en trussel mod europæiske værdier og europæisk levevis. Er migrationen, er indvandringen en trussel mod europæisk levevis?
Altså, hvis den er ukontrolleret, ja. Altså, nej. Europa har selv været, altså stået bag en hel del migration, og også nogle kontinent folk har migreret til, så det er jo også en stor del af vores kultur. Men man kan så også, hvis man går endnu længere tilbage i historien, så kan man jo også finde masser af eksempler på, at ukontrolleret migration også har været med til, og der er mange faktorer, men har været med til at omstyrte den politiske orden. Så ja, hvis du ikke får kontrol over de ting her, det er jo også det, som altså, de ting, som de europæiske borgere kræver, at der er styr på, at det er jo som alle andre kræver, der styr på, at der skal være styr på grænserne, der skal være nogenlunde ukorrupt stat, altså der skal være en social samfundskontrakt.
Men det er per se en trussel mod europæisk identitet, at der kommer folk med en anden identitet?
Nej, ikke nødvendigvis.
Heller ikke, fordi hvis den er i konflikt med vores identitet?
Jo, altså det kan man jo sige, men det er jo bare altid sket i Europa, at de der ting, vi også har konflikter med hinanden, altså det, vores kultur er også i konflikt med hinanden, men det er jo nødt til at ske under ordnet forhold, og den erkendelse, synes jeg jo også, er på vej i eliten i Europa. Den var der ikke i 15, men den er der faktisk i høj grad nu, og EU får heller ikke credit nok for alle de ting, man faktisk gør for at dæmme op for migrationsbølgen. Så ja, hvis man ikke får styr, altså man kan ikke nedlægge de indre grænser uden at have styr på de ydre. Men hvis EU får styr på sine ydre grænser, så har EU gjort noget godt, som nationalstaterne ikke ville kunne gøre. Og hvis det kan bidrage til det, så synes jeg, at det er et skridt i den rigtige retning.
Hvordan ser du på det, Johannes? Er migrationen en trussel mod vores europæiske levevis? Altså, vi ser jo forskellige værdiundersøgelser, at der blandt anden og tredje generations indvandrere fra muslimske lande er en meget stor andel, som har andre værdier i forhold til spørgsmål som ytringsfrihed, demokrati. Der kan være flertal ifølge værdiundersøgelser, som simpelthen mener, at det er forkert.
Ja.
Er det ikke en trussel mod vores europæiske levevis, hvis antallet og andelen af ikke-vestlige fra muslimske lande stiger?
Jo, det er en potentiel trussel, men jeg må også sige, at det afgørende handler om at få kontrol med de ydre grænser. Det er altså antallet betyder noget, som jeg tror selv Sofie Carsten Nielsen vil indrømme i 2022. Det tror jeg efterhånden der er en fælles europæisk forståelse for migrationsopgaven og migrationspresset kan blive så stort, at det bliver en trussel mod det europæiske fællesskab. Ikke i første omgang mod europæisk identitet, men det vil det være på længere sigt. I første omgang et pres på de politiske institutioner, et økonomisk pres. Det vil umuliggøre at opretholde den levevis, du indledte med at spørge til. Og jeg har også registreret en vis realisme i Bruxelles og omegn på det her spørgsmål. Så 2015 var en øjenåbner. Det betyder ikke, at der ikke er kampe, der skal kæmpes, og indsigter, der skal tilegnes i årene, der kommer. Før den opgave, som det er at beskytte sine ydre grænser. Altså, man kan jo ikke... Vi kan simpelthen ikke opretholde den måde, vi lever på, hvis det ikke som minimum er på plads. Så har vi nogle andre udfordringer med lav produktivitet og nogle enormt dyre velfærdsløsninger, som jeg i en dansk sammenhæng er tilhænger af, men som ikke entydigt kan fungere på de præmisser på hele det europæiske kontinent. Og der står vi svagt aktuelt i sammenligning med andre steder i verden. Og det tror jeg også, vi skal være bevidste om.
Vi har også et andet spørgsmål fra en seer, som spørger i forhold til det her med europæisk levevis og identitet. Kan alle i verden blive europæere?
Altså ikke fysisk, nej. Ikke geografisk. Men man kan sige, at altså, USA, Canada og en stor del af Latinamerika, det er så måske en mere katolsk tradition, man trækker på. Altså de lande, hvor man har udvandret til, og så også myrdet lokalbefolkningen i ret stort grad, altså er jo stadig bygget på europæiske værdier. Så det er jo nok også derfor, Europa på mange måder punch above its weight, fordi man har Nordamerika, Sydamerika, Australien, del af Afrika også, som stadig er meget påvirket af europæisk kultur. Men jeg synes jo...
Ja, det er vel en del af vores tænkning i dag, at uanset hvor du kommer fra i verden, så kan du godt blive europæer. Men er det rigtigt? Kan alle bare blive europæer? Eller er der en begrænsning så på, hvor mange
der kan
blive
europæer? Men så kommer vi jo ind til, hvad er den europæiske tradition? Fordi altså, der er jo mange traditioner. Altså, jeg tilhører jo en progressiv, liberal, demokratisk tradition, og jeg vil jo sige, at altså, alle har interesse i at have et værdigt arbejdsliv, at være fri for arbitrær brutalitet, have demokrati, have ejendomsret, have uafhængig domstol. Det mener jeg jo bør være universelt budskab, men jeg anerkender også, at det er jo ikke sådan, man ser på det i resten af verden, men det er jo en europæisk tradition, som jeg abonnerer på, men som jo også er relativt ny, kan man sige. Ikke? Altså, det meste europæiske historie, eller også de sidste 200 år, der kan man sige, de kræfter, jeg har stået for, har jo været konflikt med de kræfter, du har stået for, kan man sige. Og det er jo sådan set først de seneste år, man når en eller anden form for syntese, hvor man kan blive enige. Og der vil jeg jo sige, det er nok, fordi min fløj har vundet ret høj grad, og har lykkedes med at gøre deres værdier universelle, men sådan var det jo ikke for 100 år siden i Europa. Altså, der stod nogle andre traditioner jo langt stærkere end den, jeg repræsenterer.
Hvordan ser du på det, Johannes? Kan alle blive europæere?
Jamen, det vil jeg sige ja til. Altså, jeg er så grundfisk af sind, at jeg tænker også det europæiske. Nu taler han i sin tid jo ikke om EU og Europa, men om Danmark som et valgfællesskab. Altså, det er noget, man kan vælge til i det omfang, man ønsker det, og man formår at tilegne sig en række af de værdier, som vi vægter højt i Europa. Og så er vi tilbage ved det spørgsmål, for nu har jeg sagt, at vi har ikke en klar, entydig europæisk identitet, og hvordan kan man så tilegne sig den? Men det er jo ikke sådan, at vi er en blank tavle med en fuldstændig utydelig måde at leve sammen på. Altså det er for eksempel noget med, at den lov, der er gældende i landet, er den gældende, og ikke alle mulige andre principper. Det er jo ligesom det amerikanske fællesskab, der historisk har haft en stærk evne til at integrere mange identiteter. Og de har haft det ud fra en forestilling om ud af mange en. Og de har haft det amerikanske creed eller credo, som det lykkedes mange forskellige befolkningsgrupper at tilegne sig. USA har deres egne problemer i dag, og Europa har jo også det problem, at vi har ikke så entydigt et creed eller credo, som USA havde historisk. Og jeg tror heller ikke, at vi kan lave en konference i Bruxelles og så formulere det. Men til dit spørgsmål, kan et hvert menneske potentielt blive europæer? Ja, det mener jeg.
Det kan de.
Men det kræver noget.
Er det også arven fra kristendommen? For jeg mindes, at høre et foredrag af den meget anerkendte britiske historiker Mary Beard, som har fokus på antikken. Og hun siger, at det er den essentielle arv fra romertiden. Det er, at romerne jo på et tidspunkt beslutter, at alle kan blive romere. Og det er det, vi tager med i kristendom. Det er den universalisme, vi har båret videre. Det er, at alle kan blive kristne. Og i dag, så mener vi, at alle kan blive europæere. Er det det, der binder os sammen tilbage i historien med romerne? Det er næsten uløseligt forbundet med europæisk identitet, at vi er et åbent samfund, en åben civilisation. Alle kan blive en del af vores.
Ja, men nu har det talt meget om behovet for ydre grænser, men rigtigt, i ånden er det åbent. Men det, der er også en fordring, altså nogle krav koblet til den åbenhed. Og der tror jeg sagtens, der kan være nogle bånd tilbage til kristendommens åbenhed og romeriet, som jo heller ikke altid, altså der gik jo også nogle år før de blev integreret, men det er dog længe siden. Og så vil jeg sige til Niels, at det er rigtigt, at venstrefløjen og socialdemokratismen har været i strid med kirken historisk set, men det, i en dansk sammenhæng er det dog foregået nogenlunde fredeligt. Og så er det jo heller ikke sådan, at fordi nogle franske ligheds- og frihedsidealer har haft en stor indflydelse på det moderne Europa, så er det fuldstændig afkoblet de kristne rødder. Nogle af de menneskerettigheder, vi talte om tidligere, og noget af den tænkning, som er med til at etablere det moderne Europa efter 2. verdenskrig, er jo i høj grad præget af kristendommen. Og det var så i øvrigt både amerikanere og europæere, der var med til at formulere de værdier, men de er fuldstændig utænkelige. Altså de er tættere på nogle kristne rødder, end de er vokset ud af et socialdemokratisk partiprogram i 1870'erne. Men nu skal vi ikke starte
Det er bare for, mit pointe er bare, at efter 2. verdenskrig har vi for eksempel ikke haft en rigtig antiliberal borgerlighed, for eksempel. Ikke? Altså, hele vores borgerlighed har været varianter af liberalisme.
Det er på vej nu jo.
Det kan jo være det på vej igen, ja. Det tror jeg sådan set, det er. Jeg tror egentlig også, at de der illiberale, kan vi kalde demokratier, i hvert fald majoritetsregimenter, som man ser ansatsen til i Polen, som nok desværre allerede er langt fremme, minder jo faktisk om meget af de der sådan, mere sådan, ikke konservative, en moderne forstand, men konservative, som det var fra den franske revolution frem til 1. og 2. verdenskrig, form for konservatisme, romantisk konservatisme, som man så i Tyskland i kejserriget og sådan nogle ting der. Og de der idealer er jo også en del af den europæiske pakke. Jeg tror bare, at vi har bare været befriet for dem i Europa generelt, men i meget høj grad i Danmark efter 2. verdenskrig, fordi at 1. og 2. verdenskrig har delegitimeret de værdier i så høj grad. Men de ligger jo stadig, tror jeg, i sådan den europæiske historie og også i mange menneskers holdninger.
Næstformanden for Europakommissionen, Frans Timmermans, han udtalte i forbindelse med valget i 2019, at der er en kamp i gang om Europas sjæl, og der henviste han netop til den her splittelse mellem Vest- og Østeuropa i forhold til spørgsmålet om demokrati, fordi en række østeuropæiske lande taler om et illiberalt demokrati.
Ja, det er mere også, der kalder dem det.
Er det der, der i virkeligheden står den største kamp i de her år? Er det en kamp om Europas sjæl, vi ser?
Nej, altså ja, vi har talt om nord syd splittelsen, det katolske syd og det protestantiske nord. Der har været store brudflader historisk set, og det har der også været i årene efter finanskrisen blev det tydeligt igen, så det er ikke bare en historisk brudflade, men det er en konflikt og en spænding, som vi har fundet løsninger på, og det tror jeg sådan set også vi kan med øst-vest. Det er Ukraine-krigen har jo først og fremmest ført en masse død og ødelæggelse med sig, men den har også fået Europa til at vågne, og den har betonet østeuropæiske landes centrale opgave også i forhold til at møde den russiske trussel. Det tror jeg også kan være med til at rykke nogle af de der ting, hvor Timmermans og andre Bruxelles-menneskers ønske om, at, at udgrænse Ungarn og Polen, det kan måske få en lidt anden vægtning. Fordi der, og det betyder ikke, at så skal man være fuldstændig ligeglad med et hvert angreb på tryk- og pressefrihed eller på domstolene i de lande. Det er nogle væsentlige drøftelser. Der er også bare den balance mellem det enkelte lands suverænitet og det overstatslige, hvor Danmark, uden at vi skal føle, at vi er i båd med Ungarn og Polen på nogle af de her spørgsmål, så er vi dog tilhænger af en stærk suverænitetsforståelse og tilhænger af et mellemstatsligt samarbejde, og ikke en eller anden overnational eller overstatslig styring på nogle centrale værdier, som Timmermans formulerer.
Nå. Helt kort her, så vil jeg så spørge til sidst. Bliver det her stridsspørgsmål afgjort, eller diskuterer vi stadig europæisk identitet om 10-20 år?
Det håber jeg, for det er en sund diskussion.
Ja. Tænker du også det, Johannes?
Ja, bestemt. Det tror jeg, vi vil diskutere til alle tider.
Det er et evigt spørgsmål, der vil være aktuelt til alle tider.
Ja.
Jeg vil sige tak, fordi I kom her. Tak til dig, Niels, og tak til dig, Johannes. Og tak til jer, der så med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om Europas fremtid. Vi ses.